doamna Sabina Fati are obiceiul să călătorească și să scrie. Acest tip de călătorie și scriitură, o să spun de la început că în opinia mea, care este una absolut subiectivă, este unică în România. Pe unde călătorește Sabina, tot timpul există un conflict sau un potențial enorm de conflict care stă să mocnească. Iar ceea ce ea anticipa cumva s-a și întâmplat. În opinia mea, cartea dedicată Mării Negre, apărută în 2016, este premonitorie. Acolo se simte că geopolitica este cea care dă sursa potențialelor conflicte. Ce aș mai putea spune înainte să avem un dialog este că, puneam că din punctul meu de vedere este o scriitură unică în România, efectiv nu pot să o compar cu nimeni, dar din străinătate aș zice cu Robert Kaplan sau cu Timothy Gerton Ash sau cu galeza Ian Morris. Scriitori pe care atunci când îi citești, nu rămâi la sentimentul că citești o carte, cât rămâi la sentimentul că atunci când o termin, că ai fost într-o călătorie cu ei. Iar această călătorie nu este una geografică doar, este o călătorie într-un spațiu al literaturii, într-un spațiu istoric, este o călătorie în care mirosurile gastronomiei sau mirosurile oamenilor parcă sunt acolo cu tine în cameră, este o călătorie cu multă culoare, cu multe simțuri pe care ți le descrie sau pe care ți le trezește autoarea. Aceasta cred că face ca aceste cărți să fie și foarte bine primite de public și să fie și foarte, să rămână valabile peste timp. Dacă v-ați închipuit vreodată că există lângă noi o zonă pe care nu o cunoaștem, cred că toți ne-am gândit că poate este puțin explorată, de exemplu, Delta Dunării, dar Sabina ne arată de fapt că noi trăim cu aceste populații și cu aceste probleme și efectiv nu am auzit uneori, sau eu cel puțin, de unele nu am auzit. Această carte dedicată unei excursii în zona de conflict efectiv pe care noi o trăim lângă, ne arată că lumea nu este deloc cum ne închipuim noi de aici din fotoliu și ne uităm la știri. Populațiile de acolo sunt cu sentimente foarte greu de definit. Populațiile din zona gurilor Dunării sunt cele de la marginea imperiilor, care nu au avut siguranța că vor aparține și următoarea generație celui stat și în care, din motivul acesta, probabil nu au nici încredere prea mult în actualul stat, în viitorul lor, și atunci nu e deloc ceva monocolor în această regiune. Pe de o parte, aș spune că contactul cu societatea ucraineană este unul unic la nivel de jurnalism în România și a unui scriitor în plin conflict. Apoi, această carte sigur este despre prezent, dar în care istoria contează foarte mult. Prezentul este explicat tot timpul prin istorie, de asta o să găsiți o bibliografie extrem de bogată pe care pe mine mă impresionează tot timpul la Sabina Fati, asta că să vii să scrii despre prezent, dar să găsești acolo întreagă literatură, pornind de la Herodot, Tolstoi, Dostoievski, Isaac Babel, Svetlana Alexievici, Ludmila Ulitskaya, apoi istorici precum Șerban Papacoste, Eugen Denise, Virgil Cioclătan, absolut, cred că nu ratează niciun nume important care a scris despre aceste regiuni. Și asta pentru că Sabina ne arată că, de fapt, Rusia privește foarte atent de 300 de ani la gurile Dunării și dacă am ști mai multă istorie, poate am înțelege mai bine ce se întâmplă. Nu în ultimul rând, spuneam că o componentă importantă a cărților Sabinei Fati este descoperirea unor lumi pe care noi le vedem, le putem privi de la distanță, dar parcă n-am intrat niciodată în profunzimea lor. Iar această carte, dacă veți avea curiozitatea să o citiți, o să vă arate partea României pe care noi nu o parte a Dobrogei, cu care trăim zi de zi, dar pare că trecem pe lângă ea fără să o vedem. Pentru că sunt societăți periferice, sunt societăți ale unor cătune sau unor minorități absolut invizibile, poate, pentru noi. Mă gândesc aici la leprozeria de la Tichileș, cum se trăiește în secolul 21 cu lepră, cum trecem noi de multe ori pe lângă această leprozerie și poate nu ne-am întrebat niciodată ce-o fi acolo, cum trăiește o femeie cu cancer la periprava, ce poate să facă acolo dacă te trezești că ești bolnav, chiar dacă această boală poate fi tratat în secolul 21, acolo s-ar putea să mori înainte să afli că o ai. Cum a fost această deltă un loc în care comunismul a găsit locul perfect pentru a-și pedepsi adversarii? Care a fost soarta cazacilor zaporojeni și cum au ajuns ei aici și cum s-au menținut? Povești din mănăstiri de pe stil vechi, de care uneori eu personal n-am auzit. Și toate acestea sunt cuprinse într-un acest volum absolut fantastic, din care v-aș putea citi unele pasaje, dar nu vreau să vă mai plictisesc, eu poate o să mai revin. Ceea ce țin să subliniez este că mă bucur foarte mult că Sabina acceptă de fiecare dată invitația noastră și că, repet, în România sunt convins că nu există niciun alt scriitor care să aducă în fața publicului informație și scriitură de acest tip. Vă mulțumesc! Dragă Sabina, aș începe printr-o întrebare. În primul rând să spun că de când eram purtător de cuvânt, visul meu era să pun eu întrebări jurnaliștilor. Pentru că mă bombardau cu întrebări și mă gândeam, oare n-ar putea fi într-o zi și invers.
În sfârșit îți iei revanșa.
Da, și acum a venit momentul să-mi iau revanșa. Da. Prima mea întrebare, după care o să vă, când simțiți nevoia, vă invit să pe toți să puneți întrebări, care ar fi, ce te motivează să faci aceste călătorii în locuri atât de periculoase, totuși, că una peste alta, ele sunt pericole și aș exclude de aici și componenta asta vulnerabilă, că ești și femeie, dar chiar și pentru un bărbat sunt periculoase, dar culmea este că tu mergi singură în călătorile astea, încât te știu.
Mulțumesc frumos pentru acest laudatio. Nu cred că îl merit pe de-a întregul. Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare să vorbim despre ce se întâmplă în apropierea României, chiar la gurile Dunării, aici lângă voi. Da, eu am plecat în această călătorie pentru că nu știam exact ce se întâmplă, pentru că voiam să văd cum e războiul, dar nu pe front, ce cred oamenii, dar nu cei de pe front, pentru că deja lucrurile acelea le știm de la corespondenții de război, din imagini, dar ce se întâmplă în afara frontului, ce se întâmplă în satele afectate cumva de război, deși frontul n-a ajuns încă la ele. Sau așa credem noi, că frontul încă nu e aici. De fapt, frontul a ajuns aici, dar noi nu-l vedem. Și m-am dus să văd cum arată războiul lângă România, la granița noastră, ce se întâmplă dacă ar ajunge până aici, cine ne-ar apăra și dacă noi chiar am vrea să ne apărăm, de exemplu. Întrebarea lui Dani Citirigă e de ce merg. Merg că sunt foarte curioasă și, în general, drumurile pe care merg sunt drumuri în care politicienii vor să facă ceva fără să știe cum arată terenul. Spre exemplu, atunci când am mers pe drumul Mătăsii, de fapt, administrația americană se gândea să traseze un fel de autostradă pe drumul Mătăsii prin care să pacifice regiunea central-asiatică, în special zona din jurul Afganistanului. Dar nimeni nu fusese pe teren să vadă dacă chiar se poate construi un astfel de drum, pentru că drumul ar trece pe la înălțimi de peste 4.000 de metri, prin țări care au probleme de graniță unele cu altele, enclave, exclave, complicații. În jurul Mării Negre era cumva imediat după ce Rusia a anexat Crimeea, și cum, într-un fel, războiul se simțea și în vreme ce traversam toate locurile acelea, vedeai oamenii care sunt unii de o parte, unii de cealaltă parte. În fine, călătoria prin Turcia, care a fost pe drumul lui Xenofon, mi-a plăcut foarte mult, pentru că acolo, deși nu e un conflict evident, pe tot drumul pe care acest istoric grec l-a parcurs cu o armată de greci într-o primă intervenție occidentală în Orientul Mijlociu, cumva acest drum descrie conflictele existente sau care vor veni. Aici însă, la gurile Dunării, complicitățile populației pe care mi se pare că nu le-a gândit sau nu le-a studiat nimeni nici în Ucraina, nici în România, nici în Republica Moldova. Aceste complicități ne arată cu adevărat dimensiunea dramei care ar putea să vină.
Când spui complicități, te referi la...
Când spun complicități, mă refer la felul în care oamenii își gândesc loialitatea față de statul în care locuiesc, de exemplu, în care autoritățile locale își gândesc raporturile cu statul în care locuiesc, la felul în care viața culturală, socială și economică se desfășoară într-un loc sau altul. Spre exemplu, când am ajuns la Cahul, primarul de acolo, care e un democrat, un profesor, la fel ca tine, predă tot istorie, el mi-a zis, locuitorii de aici încă îi așteaptă pe ruși cu florile în mână. Deja li s-au oferit florile, dar ei încă îi așteaptă. Și Cahul e foarte aproape de noi. Și într-adevăr, dacă mergi în piață, foarte multă lume vorbește rusește, dar și cei care nu vorbesc rusește au, nu toți. Pentru că eu n-am făcut un studiu sociologic. Eu m-am dus, am văzut, am mirosit, am simțit și am vorbit cu mulți oameni, dar senzația e aceasta. Când intri într-un supermarket în Cahul, prima dată e un anunț în limba rusă în care îți spune ce se găsește în magazin. Și acesta e doar un semn, dar sunt multe alte semne pe care le poți vedea mișcându-te.
Cum ți s-au părut românii din această regiune? Cum trăiesc ei războiul?
Ei nu se consideră români, în primul rând, da? Vorbesc limba română, se consideră basarabeni, unii dintre ei, alții se consideră moldoveni. M-a impresionat foarte mult povestea unui om de afaceri din Orlovka. Orlovka e un sat vis-a-vis de Isaccea. Știți, la Isaccea e locul prin care se trece Dunărea, prin care toate armatele care au vrut să cucerească spațiu de după acest limes pe care l-au trasat romanii, toată această trecere se făcea pe la Isaccea, pentru că e un loc ușor de traversat. După ce a început războiul, avem și noi avem un bac care ne duce spre Orlovka. Și la Orlovka, această mică localitate de 3.500-4.000 de persoane, am întâlnit un om de afaceri care mi-a explicat că înainte să înceapă războiul, 90% din această populație era pro-rusă. Acum, după 3 ani de război, cam 50% au rămas pro-ruși. Ei trăiesc la granița cu România. Au acces, pot veni oricând aici, vorbesc românește, dar asta nu-i împiedică să rămână în nostalgia vechiului lor imperiu. Și am vorbit și cu acest om de afaceri, era foarte pro-occidental, subvenționa diverse lucruri de care aveau nevoie soldații plecați din satul lor pe front. De pildă, mergea în Germania să cumpere o mașină pentru soldați, pentru că guvernul ucrainean nu putea să le trimită la timp sau nu putea să le trimită pentru că ei n-aveau destule dovezi că mașina lor fusese aruncată în aer. Și acest om de afaceri îmi povestea despre corupția din armata ucraineană, despre lașitățile care există acolo, dar și despre această inițiativă foarte umanitară a lor din sat să strângă bani și să le trimită soldaților de pe front ce au nevoie. Saci de dormit, mașină, eu știu, stație de încărcat telefoanele și așa mai departe. Dar asta e cumva foarte relevant că un sat din apropierea graniței României, de fapt, nu poate fi convins că e mai bine să mergi cu vestul și încă se gândesc că e mai bine să rămână cu estul. Mi se pare un paradox, dar în același timp mi se pare și o incapacitate a statului vecin, al României, de a demonstra că e mai bine. Că e mai bine să fii împreună cu Occidentul. Că ai o serie întreagă de avantaje să fii aici. Nimeni din România nu le-a dus vreodată cărți românești acolo. Nimeni din România n-a fost interesat să vadă ce se întâmplă la Orlovka. Ei au o comunitate foarte dezvoltată, inclusiv din punct de vedere cultural. De exemplu, acolo fostul șef al colhozului se ocupa să facă o echipă de dansuri cu care mergea în Bulgaria la tot felul de festivaluri. Un om care își dorea întoarcerea Uniunii Sovietice într-o altă formulă și care se ocupa de copii. Sigur, îi învăța să danseze, dar eu cred că mai mult decât atât. Un profesor e mai mult decât un un învățător în ceva, e un mentor.
Nostalgiile astea care se regăsesc destul de intens și în carte, crezi că vin din nostalgia pentru comunism, pentru Imperiul Rus sau pur și simplu din nostalgia pentru a aparține celui mai puternic stat din regiune, din Europa?
Din toate câte puțin, dar în toată această regiune în care integrez și delta noastră, dar care merge până spre Cetatea Albă și până spre Transnistria, în toată această regiune, după ce au plecat otomanii, care au stat aici 450 de ani, și când au venit rușii au invitat în acest spațiu, au invitat coloniști, în primul rând pe găgăuzi, pe bulgari, dar au invitat francezi, germani, olandezi, au venit inclusiv tătari, au venit și s-au așezat aici și au primit pământ, au primit scutiri de impozite, scutiri de armată. Există acest fir roșu al acestor coloniști și al urmașilor lor că Rusia s-a ocupat de ei. Rusia le-a dat posibilitatea să trăiască mai bine decât trăiau în țările lor. Și există un fel de loialitate istorică în acest fir care merge în adâncime în istoria lor și asta e una dintre explicații. Nu poți găsi acolo, nu o să fie niciodată un război interetnic, pentru că nu există o familie care să fie curat românească sau ucraineană. Îmi vin acum în minte exemplul rectorului din Ismail. Și el îmi spunea, bunica lui are o bunică româncă, are o altă bunică rusoaică, în partea cealaltă are o bunică ucraineană, o bunică găgăuză. Părinții sunt mixturi, nimeni nu-și asumă o etnie pur și simplu din cauza acestor suprapuneri dintr-un teritoriu relativ restrâns. În plus, de exemplu, la Cetatea Albă s-au stabilit foarte mulți ofițeri în retragere a armatei sovietice. Li se pare că e un oraș foarte ieftin, cu climă bună, cu ieșire la Marea Neagră, un fel de altă, un fel de... în locul Crimeei, aici se trăiește mai bine, mai ieftin și cu o climă similară. Și sunt cartiere întregi în Cetatea Albă care sunt ocupate de acești ofițeri ai armatei sovietice și familiile lor. Vă imaginați ce limbă vorbesc ei, nu?
Apropo de asta cu ofițerii ai armatei Uniunii Sovietice, cât de mult se simte că ar conta istoria despre care scrii în carte? În sensul că faptul că au fost otomani, ruși, acum unii vor, evident, vor independență. Există această conștientizare în societate că, de fapt, istoria ne conduce sau pur și simplu e doar o chestiune de elite treaba asta?
Oamenii acolo vor doar să supraviețuiască. Adică, gândește-te, toate orașele acestea de pe Dunăre, Reni, Ismail, Chilia, Vâlcovo, care au redevenit porturi active de când a început războiul și de când culoarul pe Marea Neagră a fost blocat de ruși. Toate aceste porturi, de când au devenit active, sunt bombardate succesiv o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, de trei ori pe săptămână. Și oamenii de acolo trăiesc pur și simplu sub nevroza dronelor care cad. Am întâlnit la Reni o femeie care, cu doi copii, cu bărbatul în armată și care spunea că noaptea primește semnalul pe telefon, își pune copiii în mașină, îi duce la părinții ei care stau la 10-15 km de oraș, doarme acolo, se întoarce dimineața înapoi, duce copiii la creșă, la grădiniță și ea merge la serviciu. Și că asta e viața ei și nu-i ajung banii și e stresată, copiii sunt traumatizați de trezitul și culcatul în aceeași noapte, sculatul și dusul în altă parte. Oamenii sunt obosiți, sunt sărăciți și nu cred că se mai gândesc mulți la istorie. Sigur, cei din elite, cum zici, am întâlnit la Universitatea din Ismail, de exemplu, sau la Odessa, oameni care își pun problema ce se întâmplă cu țara lor. De pildă, la Odessa Am mers până la Odessa, deși Delta, știți, Delta se oprește cumva la Cetatea Albă și comunică până spre Transnistria prin tot felul de canale și lacuri și de aceea o putem numi o delta extinsă. Dar am mers totuși până la Odessa pentru că când am fost în jurul Mării Negre am văzut cum era și voiam să fac o comparație. Și la Odessa am fost și am vorbit cu rectorița de la Facultatea de Medicină. Această facultate e aproape de malul mării. Rachetele și dronele și cad uneori lângă facultate. Îmi spuneau că adesea nu au curent și acolo e și maternitatea, n-au curent nici să nască, nici să facă lucruri esențiale. Școala se face în condiții complicate. Și sigur că ea plângea, spunea toate lucrurile acestea plângând, pentru că oamenii mor având condiții. Femei care trebuie să nască și care la un moment dat nu pot fi ajutate din cauza războiului care vine peste ei, din cauza rachetelor care cad. Muzeele din Odessa sunt toate blocate, sunt puse la geamuri tot felul de materiale să nu fie afectate. Tu nu poți coborâ pe scările lui Potemkin să vezi Odessa în splendoarea ei cosmopolită, istorică și din toate filmele celebre care s-au filmat acolo sau din toate romanele marilor scriitori ruși sau ucrainieni, dar care cumva s-au convertit. Pentru că există poate nu intrăm neapărat în povestea asta, dar există un mare război cultural, de fapt, acolo, despre cui aparține Gogol, de exemplu. Gogol e un scriitor ucrainian pe care ucrainienii nu-l mai vor, pentru că nu le place cum a scris acum 150 de ani Gogol despre ucrainieni. Sau Bulgakov, care s-a născut la Kiev, dar fiind rus, i-au închis casa memorială. Sau Pușkin, care în Polta, scriind în Boemul lui despre Poltava, a făcut portrete irreverențioase ucrainienilor. E un război cultural care se poartă, pentru că probabil rănile sunt prea deschise din cauza acestui război.
Mi-am amintit de doamna profesoară pe care o descrii foarte interesant, profesora Mari Cereda, prorector cu eșarfa ei mare de mătase, cu flori galbene și albastre, ca steagul, vă citesc asta să vă dau puțin din frumusețea scriitorii Sabinei, m-a dus și mi-a arătat grupele de studenți care învățau despre prim ajutor, apoi în sălile de stimulatoare pentru stabilirea diagnosticilor corecte. Valeria are în jur de 45 de ani, e blondă, cochetă, plină de energie și de idei, conduce departamentul de obstetrică, ginecologie al facultății, dar efectuează și intervenții chirurgicale grele. Și mai departe este vorba despre cum se îngrijesc pentru să aibă continuitate în studiile, dar mai ales în nașteri. Înțeleg că este o mare dilemă despre câți bărbați vor mai fi capabili, care sunt în război și care vin de acolo, unii nu mai vin că mor, alții vin cu traume și este foarte greu de anticipat care va fi rata natalității în zonele astea și se gândeau și la asta. Și aș continua spunând, citând din carte, frontul e la o oră de universitate, îmi spune profesoara, parcă înfiorându-se de propriile cuvinte, are planul pregătit dacă vin rușii. Se mută la Ismail, aproape de România, face tot ce poate ca medic și ca profesor, dar n-ar putea dormi bine dacă ar rămâne de mână cu agresorul. N-ar putea trăi mai departe stând cu criminalul la masă. A văzut prea multe răni groaznice, prea mulți morți, prea multe femei care și-au luat lumea în cap și au plecat. Cumva ai anticipat următoarea întrebare, voiam să întreb cum se simt femeile în Ucraina. Este o populație, înțeleg, care nu e foarte clar definită sau au războaie culturale, au familii mixte, dar cred că sunt și cele care au rămas și au soții pe front și sunt pro-europene, pro-independență.
Dacă le întreb el, sau eu am vorbit cu câteva la Ren, la Ismail, în Cetatea Albă, da, sunt unele care sunt foarte patriote în Cetatea Albă, am întâlnit o astfel de familie, dar de pildă la Reni, unde am vorbit cu mai multe femei, ele doar voiau să se termine. El nu voiau nimic. Nu voiau nimic pentru țară sau pentru ei, doar voiau să trăiască, să aibă, să-și ia viața lor înapoi. Să poată sta la masă, să se plimbe sâmbăta și duminica cu familia pe lângă Dunăre și să-și ducă viața mai departe. Nu mai erau interesate deja de nimic. Războiul e deja în al treilea, se termină aproape al treilea, s-a terminat al treilea an, urmează al patrulea și sunt oameni care n-au rezerve, care trăiesc de pe o zi pe alta, e foarte complicat și îți vine să plângi când îi vezi acolo cum se chinuie. Sigur, unii sunt optimiști, dar am întâlnit femei din acestea care sunt singure și cu soții, frații în armată, care de-abia mai fac față de pe o zi pe alta, psihic și fizic și economic. E greu să te pui în pielea lor. Și, dar uneori te gândești că poate dacă țările astea mari ar fi conduse de femei care au copii și nasc copii, poate nu s-ar mai duce cu atâta ușurință, n-ar mai începe cu atâta ușurință un război.
Deși au fost și soții de dictatori care au susținut dictaturile la fel de înverșunate.
Da, dar nu erau ele în situația de a decide. Da. Da, adică, nu știu, sigur că poți să spui despre Cleopatra câte ceva, da. Aduți aminte ce înțelepte erau prințesele bizantine.
Și bizantinii erau înțelepți pe vremea aia.
Unii.
Dacă aveți întrebări, vă rog. Crezi că ar putea fi această Ucraina un stat independent, pro-european, liber de decizia Rusiei vreodată sau în generația asta?
Cred că depinde de cât de mult te-ai ajutat. Trăim acum un moment mai puțin optimist, pentru că vedem două mari puteri, una pe care o credeam liberală, America, și cealaltă pe care o știam iliberală, care vor să distrugă Uniunea Europeană. Și la confluența acestor mari puteri depinde foarte mult cine și cât poate să ajute Ucraina. Am văzut că șeful NATO spunea că Europa, statele europene, au atâtea arme cât produce Rusia în 3 zile. Am văzut că șeful spionajului german spunea că urmează un război până în 2027 sau 2029. Am văzut că șeful armatei germane îndeamnă Germania să se pregătească foarte serios de război. În istorie niciodată când Germania s-a pregătit de război, n-a venit nimic, n-am avut nicio veste bună după aceea. Vedem că toate statele nordice au deja liste, oamenii din aceste state au deja liste cu ce trebuie să facă să se pregătească de un război. Toată Europa se pregătește de un război, în afară de România și Bulgaria. Poate nu e întâmplător, pentru că poate rușii au venit deja aici. La alegerile prezidențiale din 2024 și anularea primului tur ne demonstrează că ei deja sunt aici și noi nu-i vedem. Și nici nu avem senzația că autoritățile îi văd sau dacă îi văd, se prefac că nu-i văd și nu știm în ce parte mergem. Mi se pare că România e într-o situație atât de complicată din punct de vedere istoric în acest moment și are, cum s-a întâmplat de multe ori în perioadele ei dramatice, are elite foarte slabe. N-am vrut să merg până acolo, dar pur și simplu analiza te duce încoace. În concluziile cărții am citit până pe drum încoace. În concluziile cărții sunt un pic mai luminoase, dar nu foarte. În sensul în care te bazezi că Occidentul poate să te apere. Dar dacă vă aduceți aminte, că mulți sunteți de la istorie, Grigore Gafencu spunea imediat după ce Basarabia a fost luată, și spunea de ce a fost luată în timpul celui de-al doilea război mondial. Păi a fost luată pentru că italienii n-au mai putut să ne ajute, pentru că germanii și rușii și-au dat mâna, pentru că aliații, Franța, Marea Britanie, au fost blocate și n-au mai putut intra în Marea Neagră. Și pentru că la București n-am avut o politică foarte bună. Suntem într-o situație cumva similară, pentru că Rusia vrea să ia gurile Dunării. Nu, eu cred că le-a și luat, dar nu le-a luat în material. Dar din punct de vedere informatic, ei sunt aici. Și există un barometru care poate măsura prezența lor la gurile Dunării, cel puțin pe partea ucrainiană, dar și la noi. Sunt antenele de satelit. Acolo unde vedeți o antenă de satelit la un geam, e semnul că oamenii aceia urmăresc televiziunile rusești, care sunt tăiate pe cablu în Ucraina. Și pe tot drumul acesta prin delta pe care l-am făcut, peste tot sunt aceste antene de satelit prin care ei prind televiziunile rusești. Eu nu zic că toți sunt manipulați, nu toți se lasă manipulați, dar sunt destui care sunt în situația aceasta. Și să dăm un exemplu, Vâlcovo, de exemplu, care e vis-a-vis de Periprava. Ei o numesc Veneția Mării Negre sau Veneția Estului. Era un oraș care era legat prin străzi pline de canale de apă, acum sunt secate din cauza acestor temperaturi în creștere. Un orășel foarte frumos. Acolo toată lumea vorbește rusește. Pe partea cealaltă, la Periprava, acolo unde a fost această închisoare politică în anii 50 până în anii 60, și în partea cealaltă tot se vorbește numai rusește. Există o singură biserică și aceea e rusească. Și oamenii sunt foarte săraci, dar și-au păstrat linia. Și nimeni nu vrea să vorbească de pildă despre ce s-a întâmplat la Periprava când era acolo închisoarea. Pentru că toți pasnicii care erau acolo și torturau și majoritatea erau din Periprava. Și probabil nu întâmplător. Niciodată n-au vrut să vorbească despre acest trecut, nu știu, poate pentru noi dureros, poate pentru ei de complici la crimele care au avut loc la Periprava. Tot acest Vâlcovo și Periprava sunt doar niște simboluri ale felului în care arată această regiune a gurilor Dunării. Și avem în plus, există cel puțin trei puncte ale politicii externe rusești de la Petru cel Mare încoace, sau poate de la Ecaterina cea Mare, da, eu cred că de la Petru cel Mare, pe care Rusia nu vrea să le abandoneze și care au rămas tot timpul ca o permanență, vreau să zic pentru regiunea noastră. Ei au vrut tot timpul să aibă Marea Neagră, să o stăpânească. Și pentru a o stăpâni, cum zicea și Gheorghe Brăteanu, au nevoie de trei elemente esențiale. Sevastopol, care e cel mai înalt punct, cel mai înaintat punct în Marea Neagră din Crimea, gurile Dunării și strâmtorile. În continuare, de la Novorossiysk, rachetele rusești vizează strâmtorile. Celelalte două puncte, Crimea a obținut-o fizic, iar gurile Dunării sunt obținute în alt fel. Ei reușesc să stăpânească informatic acest teritoriu și să-l stăpânească cumva pe o linie istorică, uzând de continuitatea acelor loialități despre care vă vorbeam mai înainte.
Și pe teritoriul României, cum ai simțit aceste comunități? Pentru că vreau să cred că s-a înțeles și din ce am spus la început. Aceste istorii cumva nu sunt istorii ale statului, ale elitelor, cât istorii ale unor oameni și întâlniri cu oameni simpli, dar care mă interesează cum percep ei autoritatea statului pe teritoriul României, de exemplu.
Ei percep că statul nu mai este prezent acolo, pentru că în majoritatea localităților din Delta nu există dispensare, nu există școli, nu există nici măcar o asistentă medicală sau o farmacie. Sunt sate depopulate, sunt sate care au două persoane, trei persoane, trei case în care mai sunt locuite, iar dispensarele care sunt, nu știu la ce, a Rosetti, mai bine n-ar mai fi. Senzația e de abandon, chiar și la Sulina, care e așa, localitatea cea mai mare și cu o istoria cea mai fascinantă din această regiune. Da, e un loc abandonat și dacă vă întrebați de ce e abandonat, pentru că există prea puțini oameni, deci prea puțini alegători, deci sunt mult prea puțini interesați politicienii de această zonă și în mod cinic e abandonată în acest fel. Și un capitan de armată în Sulina îmi spunea că dacă rușii ar vrea să vină, ar intra ca în brânză în Sulina. Poate că nu e adevărat, e doar o relatare.
Să sperăm că nu e adevărat.